Kā jūties šodien pirms eksāmena?
Labi.
Satraukums nemaz?
Nē.
Satraukties ļoti.
Par ko satraucaties?
Par tekstu uzdevumiem.
Jā, ir tīraži.
Par to, ka es kaut ko varu aizmirst. Bet to es kā visu zinu.
Matemātika vairāk satrauc vai valodas?
Matemātika.
Normāli.
Diezgan uztraukusies, drīzāk par matemātiku nekā par valodām.
Un kā tev?
Es esmu ļoti satraukta un jā, man bail, kad es nenolikšu.
Cerības tikt uz kādu labāku skolu Latvijā un par to ir arī satraukums, kad būs grūti.